У ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці. У празькій студії новини Стась Івашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. У виніку двох могутних вибухів у центрі Багдаду загинули 132 чоловіки. 520 чоловік були поранені. Два наладованих вибуховки автомобіля були підірвані у неділю практично одночасово неподалік від так званої «зеленої зони» іракської столиці, де розміщені адміністраційні будинки. Пошкоджений будинок Міністерства юстиції і ще одної урядової установи. Улади підозрюють у теракті «Аль-Каїда», але відказність покуль ніхто на себе не взяв. У Пакистані урядові війська працягують наступ на опірище Таліба у країні провінцію Повдньовий Вазиристан. Пакистанське командування повідомляє про нові поспіхи у наступі. У неділю було захоплена ключова воєнна база ісламістів. Сьогодні у Гаазі Міжнародний трибунал Організації Об'єднаних Націй має розпочати розгляд справи былого лідера боснійських сербів Радована Караджича. Караджичу пред'явлено 11 обвинувачення, серед їх геноцид у боснійському місті Сребрениці, де у 95-му році сербські воєвники на чолі з Караджичем забили більш за 8 тисяч мусульманських мужчин і хлопчиків. Караджич відмовився удзельнічаць у адкрыцці судовага працэсу на знак пратэсту супраць таго, што яму нібыта не было дадзена дастаткова часу падрыхтавацца да абароны. Галоўны пракурор трыбуналу Сэрж Брамерц адрынае гэтыя скаргі як беспадстаўныя. У Ізраілі на храмовій гори у центрі Єрусалима відбулися сутикнення поміж ізраїльською поліцією і палестинцями. Удзельники палестинської демонстрації почали закидувати поліціянтами камянями. З допомогою шумових гранат поліція розогнала натовп. 18 чоловік були затримані. Легкі ранення отримали 25 демонстрантів і 9 поліціянтів. Повідомляється, що некілька десятків палестинців забарикадувалися у мечеті Алякса, однак покинули її праз некілька хвилин. У Кабардино-Балкарії забитий інгузький опозиціонер Макшарип Аушев. Як повідомив один з лідерів інгузької опозиції Магамед Хазбіев, автомобіль Аушева був обстріляний невідомими у неділю раніці у Нальчику. У Кабулі тисячі місцевих жихарів вийшли у неділю на вулиці, протестуючи супраць опоганювання Корану заміжними військовцями. На протягу прикладно години у городі був порушений автомобільний рух. Каб розогнати демонстрантів, поліціянти стріляли у повітря. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пан Кімун закликав країни світу до компромісу перед міжнародною конференцією по кліматичних змінах, яка має відбутися у Копенгагені у снежні. У артикулі у газеті «Нью-Йорк Таймс» генсек сказав, що він обнадіяний висілками сенатора Злучених Штатів, былого кандидата у президенти Джона Керрі і Лінці Грегама переодолець нежадання американського конгресу вводити у свою країну законодавство по обмежуванню забруджування повітря. Це був випуск новин.
У студии «Радио Свобода» вас вітає Сергій Шупа. Запрашаю вас на нашу недельную программу. Праз некалькі хвилинов вы почуете наш штонедельный праский акцент, але на початку некалькі актуальных поведомлений из Беларуси. Беларуская партия объединенных левых «Справедливый свет» – так надалей будет называться оппозиционная партия коммунистов белорусская. Решение про переименование приняли сегодня у Минску делегаты позачергового съезду партии. На форуме присутничал и наш минский корреспондент Владимир Глот.
Рашення об змененні назви партії приймалося тяжко. Некоторі делегати, особливо сталого узросту, казали, що їм вельми болюче розвітуватися со словом «комуністичне», а некілька делегатів на знак протесту навіть покинули з'їзд. Однак большиня виступила за те, що партія повинна стати на шлях модернізації. Під час дебатів приводили шмат прикладів того, що менавіта тримання за комуністичне минуле відштурховує потенційних сябрів партії. Для зміни назви потрібно було набрати якнайменей 82 голоси делегатів. І ось старшиня мандатної комісії Дмитро Яненко об'являє.
Количество голосов, поданных за новое название партии. Белорусская партия объединенных левых «Справедливый мир» – 89.
Что изменится теперь у деятельности партии? С этим питанием я звернулся до ее лидера Сергея Калякина.
Партия повинна працевать с людьми. Працевать с людьми и говорить с ними про те проблемы, которые их турбуют, этих людей. Не только про некие голые абстракции. А сегодня людей турбует кризис, их материальное становище, наличие працы, ее отсутность, возможность учиться и все остальное. Наша истотная задача в том состоит, чтобы мы подняли людей на оборону своих уластных правов.
партія комуністів «Білоруська», а гэта назва захаваецца за ёй афіцыйна, пакуль Міністерство юстиції не признає зміни у статут партії, фактично заховає свою символіку. Партийним застається червоний стяг серпом і молотом, а так само зоркой. Тільки замість ПКБ з'явиться назва «Справедливий світ». Журналісти, які освітляли сьогоднішній форум, найперш звернули увагу на те, що у новій назві фігурують слови «об'єднане леве». З гэтай нагоди я спитав Олександра Бухвостова, старшиню аргкомітету у створенні Білоруської партії працовних, чи не збирається ягоная партія об'єднатися з калякінцями. У адказ прогучало.
Вопрос стоїть о том, щоб ми продовжали зближення наших партій і оказували друг другу підтримку. Тобто, єдинство в діях. Ідеологічна, звісно, совмістимость, тому що, в общем-то, ми себе позиціонуємо як організація робочого движення, а от буде ли об'єднана партія левих «Справедливий мир» позиціонувати себе як партія робочого движення, це ще треба посмотреть.
Сказав для Радіо Свобода старшиня аргкомітету у створенні Білоруської партії працівних Олександр Бухвостов. Нагадаю, Владимир Глот побував сьогодні на позачерговому з'їзду партії комуністів Білоруської. Сьогодні у Свислачі і Якушовці Градянської області активісти політичних партій, громадських і молодіжних організацій, просто громадяни уже 14-й раз ушановували пам'ять повстанців 1863 року. Сьогодні у першиню до сядзіби Каліновських їм доводилося добиратися піхотою. Про це розповідає Михайло Корнєвіч зі Свислачі.
У Свислачі собралися сьогодні традиційно городянці, менчуки, активісти со Слоніма, Ваукависька, Мостов, інших городов Білорусі з тим, щоб ушанувати пам'ять братів Каліновських і повстанців 1863 року. Со Свислачі колона машин накерувалася у Якушовку, на місце, де знаходилася сядзіба Каліновських. Перед уїздом у вёску Романовці всі машини спинилися. Висвітлилося, що тут зробили поміжну зону, і уїхати можна тільки по відповідних документах. Люди вийшли з машин і автобусів і проз болото, по мостку, проз речку, ніде кілометр з піснями під гітару йшли до сядзіби Каліновських. Таке за 14 років було у першиню. А молодий спадар, що розсипався літру на своїм городі, побачивши білий червоно-білий стяг, закричав здалек «Живе Білорусь!». Питаюся активіста БНФ со Слоніма Івана Шегу, як йому подобається така прогулянка?
Як настрой, другий з усім. Коли сам доходиш з одного боку, з другого, йдеш по цих історичних стежках, по яких ходили ці люди. І це ліпить навіть, чим коли ми під'їжджали сюди на машині. Що не робить? Влада все робить, як було, як ми себе ліпше відчували.
Юрий Глебік, активіст БНФ со Свислачі, виглядає трошки усхваляваним. Просить, щоб хлопці допомагали дівчатам пройти проз мостик. Питаюся, які його не уражені від нашого пішого подорожжя?
Ну, таке ураження, бутсом, люди, якісь паломники йшли сюди, амаль на кілька сотень метрів розтягнулася та колона, хоч вона вузенька була. Ну, уражені, ну, знесли.
У якушовців склали квітки до крижа, узгадували повстання 1863 року. Розпівали повстанські пісні, шмат фотографувалися, сказали про Віктора Трощановича, Діму Киселя, Юрася Мацко, які усталявали тут криш і заклали гэтую традицію. То год ушановувати у Свислачі якушовці пам'ять повстанців. Я запитався Юрася Мацко, який стіпло стояв збоку і слухав виступи. Що йому зараз думається?
Ми займалися цією справою, що ніхто навіть не думав, що це стане таким місцем паломництва і таку традицію буде мати. Зробили те, що повинні були зробити. Адрестували один криш, поставили другий, а після цього набуло таку, ну я вам хочу сказати, моцну традицію, яка все ж таки на сьогоднішній день заховується і тішить мене як, ну, просто білоруса, як патріота.
Після вернулися у Свислач. У центрі міста склали квітки до пам'ятника Костасю Каліновському і Рамуальду Траугуту. А затим наведали могилу Віктора Каліновського, де так само усклали квітки і заспівали «Могутний Боже». Увесь час паломників, які не самі себе сьогодні назвали, супроводжали міліціянти і люди у цивільному. Фільмували дії на камеру. І увесь час за Каліною їздив мікроавтобус за мапом. Правда, урочистості відбулися без інцидентів.
У Свислачі Градянської області сьогодні були ушановані повстанці 1863 року. Там побував наш кореспондент Михайло Корнєвіч.
Некаторі шматлікі у шоку. Адкуль веє свіжий вітер? Буде диктатура? Буде і мова. Про гэта і яшчэ пра Нобелевскую прэмію для нас у новай перадачы «Званочкі».
Перадачу Яна Максімюка «Званочкі» запрашаем вас паслухаць хвілін праз 20, а зараз «Празкі акцэнт». Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены ў выбарчым заканадаўстве, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолігі Андрэй Ляховіч і Юрый Чавусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У панядзелак Александр Лукашэнка, атрымліваючы даверчыя граматы ад новых паслоў, у жорсткай форме паўтарыў тэзу, што саступак Еўропе ў галіне дэмакратызацыі і лібералізацыі не будзе. Але літаральна на наступны дзень было аб'яўлена пра рэформу, істотную лібералізацыю выбарчага заканадаўства, пра тое, чаго Еўропа мякка, паслядоўна, але безвынікова дамагалася ад беларускай улады заўсёды, а ў апошні перыяд нармалізацыі адносінаў асабліва. Наколькі абвешчаныя змены ў выбарчы кодэкс падаюцца вам істотнымі? І вось наконт гэтага спалучэння заяваў пра непахіснасць і гатоўнасць рабіць крокі насустрач. Што тут праўда? Дэманстрацыя нязломнасці маскіруе рэальныя саступкі, ці касметычныя змены пацёмкінскія вёскі лібералізацыі маскіруюць тое, што насамрэч ніякіх крокаў у гэтым накірунку беларуская ўлада рабіць не збіраецца. Юрый Чавусаў.
Зразумела, мы ведаем, што імпульс да гэтага перагляду выбарчага заканадаўства ён сыходзіў з боку Еўропы, быў вынікам вось гэтай шматлікай крытыкі у дачыненні да апошніх выбарчых кампаній у Беларусі. І паколькі беларускім бокам было заяўлена, што да, мы гатовыя супрацоўнічаць у галіне ўдасканалення заканадаўства, то еўрапейцы справядліва чакалі, што калі-небудзь гэтыя канкрэтныя крокі будуць. Амаль год ішоў вось гэты непублічны дыялог СБСЕ па ўдасканаленні заканадаўства. І, ў прынцыпе, прыйшоў зручны час для таго, каб прадэманстраваць вынікі гэтага дыялога. Я маю на ўвазе час разгляду пытання аб падаўжэнні ці скасаванні рэжыма прыпынення санкцый. Так што проста быў абраны зручны час. Ну і, зрэшты, напэўна, гэта было звязана з разглядам пытання аб правядзенні мясцовых выбараў у весну, бо такі абраны рэжым тэставага разгляду, як будзе працаваць гэтае новае заканадаўства. Таксама слушная тэза і наконт таго, што выбары выбарамі, а выбарчы кодэкс выбарчым кодэксам. Палітычны працэс ёсць з'явай шматмернай, і насамрэч вельмі няшмат у ім залежыць ад таго, як нарматыўна рэгулюецца выбарчы працэс. Шмат казалася, што ў якой іншай краіне па дзеючым беларускім кодэксе можна было б правесці выкшталцоўныя выбары, да якіх АБСЕ не мела ніякіх прэтэнзій. Нідзе ж у кодэксе не кажацца пра магчымасць падмены скрыняў для датэрміновага галасавання ці пра ўжыванне адміністратыўнага рэсурса для таго, каб людзей прымусіць галасаваць датэрмінова. Так што і ад правоўжывання шмат што насамрэч таксама залежыць. Зрэшты, тыя змены, якія прапануюцца, некаторыя кажуць, гэта тое, што мы чакалі, іншыя назіральнікі кажуць, гэта нешта іншае. Ну, яны могуць стаць палкай аб двух канцах для апазіцыі. Возьміце хаця б гэту вот норму пра фінансаванне выбарчых кампаній агітацыйных з індывідуальных выбарчых фондаў. Я думаю, што ўжо ўвесну мы пачуем заявы апазіцыйных палітыкаў, што іх падманулі, калі яны сутыкнуцца з кампаніямі кандыдатаў праўладных, напоўненымі шыкоўнымі каляровымі шматтысячнымі накладамі плакаты, улёткі і гэтак далей, а апазіцыянерам будзе складана нават прадэманстраваць наяўнасць хоць нейкага індывідуальнага выбарчага фонда. Калі заходзіць з каментароў спадарні Ярмошынай, пакуль што мы не ведаем канкрэтна змест гэтых нормаў, якія будуць, але калі сыходзіць з тых вусных каментароў, якія даюцца, насамрэч змены прапануюцца дастаткова сур'ёзныя. І, напрыклад, вылучэнне кандыдатаў партыямі незалежна ад наяўнасці на акрузе арганізацыйных структураў, гэта вельмі і вельмі значная змена. Тое самае, як і фінансаванне выбараў з індывідуальных фондаў, дастаткова сур'ёзны перагляд заканадаўства ў бок таго, у чым зацікаўленая апазіцыя.
Юрый, ну я так разумею, што адзін з цэнтральных момантаў гэта абавязковы допуск прадстаўнікоў, ну скажам так, грамадскасці ці апазіцыі выбарчай камісіі, то на што заўсёды звярталі ўвагу і што лічылася такім крытэрыям дэмакратычнасці.
Гэта важны момант, але якраз такі па ім трэба глядзець нормы права, якія ў выніку будуць у выбарчым кодэксе. Не вельмі складана уявіць, што ў выбарчым кодэксе паявіцца норма пра прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях апазіцыйных партый ці грамадскіх аб'яднанняў. Гэта практычна выключана. Ды і зрэшты, нават калі б было гэтае гарантаванае прадстаўніцтва, якое хутчэй за ўсё можна забяспечыць толькі на ўзроўні палітычнага рашэння, а не на ўзроўні ўвядзення ў выбарчы кодэкс такой нормы. Дык вось, калі такое нават і будзе, ўсё роўна выбарчыя камісіі працуюць пад кантролем мясцовых уладаў. Апазіцыянеры не будуць мець у іх большасць. І, у прынцыпе, ну што, будзе трошкі больш скандалаў на выбарах, але падчас апошніх выбарчых кампаній мы ведаем, што апазіцыя не ў стане забяспечыць прадстаўніцтва нават па адным чалавеку ва ўсіх выбарчых камісіях. Мала людзей, уласна кажучы.
Андрэй, і досвед, і так бы мовіць, політалагічная тэорія паказвае, што для аўтарытарных рэжымаў значна прасцей пайсці на саступкі ў галіне грамадзянскіх правоў, чым у галіне палітычных правоў. Ну, вось, скажам там, адчыніць газету, якая была зачыненая, там, выпусціць за кратаў палітвязня, зарэгістраваць грамадскую арганізацыю. Гэтыя крокі аўтарытарная ўлада, так бы мовіць, за гідай, пад ціскам, але можа зрабіць, бо гэта, так бы мовіць, пытанне таго, каб ўлада не ўплішвалася ў жыццё грамадства. Але вось, так бы мовіць, правы, якія тычацца ўплішвання грамадства ў жыццё ўлады. Ну, тут звычайна аўтарытарная ўлада трымаецца да апошняга, ну, фігуральна кажучы, за 5 хвілін да штурма прэзідэнцкага палацу. Ну, сітуацыя, мякка кажучы, далёкая ад штурма прэзідэнцкага палацу. Так, у Беларусі ішоў гандаль з Еўропай, але ішоў гандаль па разных, так мы мовіць, пазіцыях, і можна было чакаць, і, здаецца, вы, Андрэй, якраз пісалі, што, ну, могуць пару газет там яшчэ адкрыць, там пару арганізацій зарэгістраваць грамадскіх, а тут адбыліся саступкі, как бы, ў нечаканай, здаецца, плоскасці, ці не?
Мне здаецца, што мы яшчэ вельмі моцна спешаемся, калі кажам аб тым, што ўлада зрабіла нейкія саступкі ў накірунку палітычнай лібералізацыі. Я цалкам згодны з тезісам Юры аб тым, што большае значэнне будзе мець правоўжыванне, а не змены ў выбарчым законадаўстве, якія яшчэ не прапісаны. То бок мы кажам аб тым, што яшчэ не адбылося. Пакуль мне ўсё ж такі здаецца, што гэтыя заявы з падарэння Ярмошынай і гэтыя афіцыйныя заявы аб магчымасці змены выбарчага законадаўства, яны мне вельмі моцна нагадваюць тое, што ўлада прапануе пэўны гандаль, пэўны тавар Захаду перад лістападаўскім рашэннем Еўрапейскага звязу аб санкцыях адносна Лукашэнкі і іншых вышэйшых прадстаўнікоў беларускай улады. Тут дастаткова таксама ўзгадаць заяву міністра юстыцыі Галаванова 6 кастрычніка аб тым, што ўлада будзе разглядаць пытанне адмены артыкулу крымінальнага кодэксу 193.1. Дастаткова згадаць таксама і тое, што перад сакавіцкім рашэннем Еўрапейскага звязу ўлада таксама прапанавала Захаду пэўныя такія прынады. Дастаткова згадаць лёс гэтых грамадска-кансультатыўных радаў, які відавочна, што ўладзе яны былі патрэбны менавіта толькі як якасці прынады для Захаду, для того, каб мець падставу казаць аб тым, што ў Беларусі ёсць ўсё ж такі нават прагрэс у той галіне, дзе Захад больш патрабуе, то бок галіне палітычнай лібералізацыі. Увогуле, калі разглядаць працэс у гэтым накірунку, то можна казаць з упэўненасцю, што пачынаючы з лютага 2009 году наглядаецца поўны адкат і становіцца ўсё больш прыкладаў рэпрэсія, узмацнення ціску на апазіцыю. У гэтым кантэксце заявы аб магчымасці змены выбарчага законадаўства мне не здаюцца шырымі.
То есть, на ваш погляд, вот этыя паправкі так гучна абвешчаны, і это просто, умоўна кажучы, пустата, пацёмкінская вёска?
Я так думаю, так. Яшчэ на час, я думаю, 6 месяцаў перад выбарамі я не чакаю от улады палітычных саступак. Яна будзе спрабаваць дамовіцца з Захадам на умовах геапалітычнага контракту.
Кирилл, ну вот наши коллеги, скажем, анализуючи махчимый эффект этих самых поправок, их теперешняя позиция – это позиция людей громадянской супольности. Але вот коли казать про державную машину административного ресурса, это же не винтики, это все ж таки люди. И вот одно, скажем, коли працуя округовая ти мясцовая комиссия, где чужаков нема в угуле, а другое, калены там есть, хай их и не шмат. Есть в очи. В принципе, есть же и артикул про криминальную отказность за фальсификацию выборов. Калі назиральники некие правы мают больше широкие, чем зараз. Ну, вось ці не рызыкуе улада тем, что вся эта прыгожая конструкция административного ресурсу, а, так сказать, на своих базовых элементах может рассыпаться.
Это крок на сустрыч, который, ну, в принципе, за весь час диалогу самый масштабный, и он выкликан правилами гульни, которые вымагают певной адекватности. То бок, зараз узрастают ставки перемоги в гандлю, бо пошли уже кредиты, и есть перспективы на инвестиции. Нарешті наближаются выборы, которые станут таким уже значным критером все того, что зроблено. И вот тому начинает влада доставать новые козыри. Зумеючи при этом, что Захад чекає больш конкретных и масштабных заходов. Вот до сюда были некие только заявы про намеры, ну и такие кропковые полегки, я маю на увазі там полегки для нашей Нивы, Народной воли, для газет. Вышли полезневоленные. Самое простое, как зробить некий крок у таким у контексте шакання Заходу, это зробить нечто такое значное, але при этом безпечное и эффектное. И вот гэты намер про либерализацию выборчого законодавства, это и есть это самое безпечное и эффектное. По сутности, это есть оздоба такой политической либерализации. Ну, как у нас любят сказать про выборы театр-шоу, ну, коли користаться этой терминологией, то можно сказать, что зараз улады занялись такой сценографией. Ну, насколько будет правдоподобным шоу, ну, вот, поглядим, ну, режиссеры снова могут освистать. Что до небезпеки, то зрозумело, что для улады это те самые местные выборы будут вельми важным таким тестованием, как будет працевать система, навод хай и с косметичными изменами правил гульни. Бо навод риторика, в принципе, либерализационная риторика с устного керовництва краины, и она надто уплывая на менталитет, ну, абсолютно у всех громадян. Вот им лику и на людей, какие, скажем так, выконавцы на местах таких, ну, вот им лику и сябры округовых комиссий. Тому местовые выборы вельми важны. Тут для уладов, как отточить эту систему. Вот. И снова же интрига полягает в том, ну, типа пропустить улада оппозицию неким таким солидным отсотку в местовые советы. Мне кажется, именно тут питание стоит так, типа пропустить. Это может быть так и в форме тем, что будут сумленно лишить голосы. Вот. Але в принципе, именно выники местовых выборов и станут таким основным критером теперешних заявок. Реальные они, тих, это не некая такая маскировка.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – «Змены в выборчем законодавстве и годовые выники новой политики Евразвязу относно Беларуси».
Андрей, вы уже почали размову вось про, так бы мовить, откат, який пошел с лютого. И так выглядая, что вось гэтая дата, 16 листопада, коли Евразвяз будет вырашать, что робить замороженными визовыми санкциями, ну, для Евразвяза гэта момент рашения, а для нас с вами гэта такая добрая нагода подвести, ну, некие попередние выники вось гэтай новой политики Европы. Які плён яна дала, які яе вынік? Баланс, сальда, так бы мовіць, яно становчае ці адмоўнае?
Я думаю, што калі казаць пра становчыя моманты, то трэба мець на ўвазе два галоўных. Гэта па-першае, то, што згорнуты праект палітычнай інтэграцыі з Расіяй, і зараз ужо цяжка ўявіць пасля гэтых скандалаў у беларуска-расійскіх адносінаў, калі Расія фактычна адкрыта патрабавала адмовіцца ад удзелу ва ўсходнім партнерстве і спыніць дыялог з Захадам. Тое, што ўлада не пайшла на гэта, то, што ўлада не прызнала незалежнасць паўднёвай Асеці і Абхазіі. Згорнуты праект, і зараз ўжо цяжка ўявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць з Расіяй пытанне заключение конституционного акту так званой союзной державы. Тяжко так само уявить, что улада будет обмерковывать с Россией пытание объединения грошовых систем.
питание время глубокой военной интеграции. То, что зараз отбывается вокруг КСОРК, это все-таки полный гандель. Зараз на Западе, я думаю, что уже время мало будет людей, которые будут разглядать режим Лукашенко как такого вассала, марионетку России. Режим Лукашенко доказал, что он не вассал, не марионетка, не хочет быть марионеткой вассала. Миновито тому и не признает незалежность сепаратистских регионов Грузии. Другие время истотный момент связаны с изменами громадской думцы. Сгодно с даденными стратегических опытаний, время мощно подвысилась подтримка уступления Белоруссии у европейских связ. А разом с тем, когда поглядеть на политическую либерализацию, бачно, что соправды наглядается откат. Время усмотрелся тиск на позицию. И это ставить под сумнел, те есть какие-то позитивные измены у Беларуси, те нет. Мне тяжко сказать, чего больше зараз позитива, те негатива. Когда поглядеть на то, что робит Лукашенко, это некий такие танец на днец, крок наперед, крок назад, и при этом треба еще думать, какие крок является больше длинным. Соправды, в галине геополитики зроблены крок наперед. Але, когда поглядеть на то, что Улада кажет, что она не хочет изменяться, не хочет лечиться с громадством, не хочет вольных выборов, это время мощный крок назад.
Кирилл, Андрей лечит, что тут какие-то великие геополитичные кроки все ж таки были зроблены, але можно на это поглядеть и иначе. Ну, умовно кажучи, уже после нафтовой войны 2007 года, да и по ширости и ранее, ну, это и размовы про конституционный акт, ну, выглядали больше уже как шаманские некие такие заклинания, ритуал, рутина. Что тычется того, что вось незалежность Беларуси подвысилась, ну, вось в учении прошли велизарные, вось, до речи, несколько месяцев тому подписали нареште домову про супольную систему СПА с Россией, чего 10 годов не подписывали. Все так уже мощно оборонилась эта белорусская незалежность у вынику этой политики?
Я подумал, что эффект у геополитических измен дало именно артикуляция Лукашенко таких певных новых подходов до стосунков с Россией, что и поплывало на громадскую думку. Бо, в принципе, фактично, по неких деяниях, ну, по великим рахунку, ничего не отбылось. И, мне кажется, именно артикуляция и як пропагандистский некий эффект оно дало. И вот это может быть заходом оценено. А коли же у вас верта до тих самих санкцій, і що могло, ну, що може повпливати. Мені здається, що ось це якраз геополітичний чинник буде поза дужками вирішення цього питання. Мені здається, вирішення питання з санкцією, це все, що воно полягає в контексті ось правов, свободу і репресій. І ось розважаєш черговим разом ті заховувати статус-кво, ті відновляти санкції, ті наголих відміняти. Мені здається, що Захід буде глядіти мінавіта ось на цю розкладку. І коли тут брать те саме жорсткие разгоны, что может заменить, скажем так, вырешение этого питания на корысть Минску, то тут я хотел бы значить то, что яны в умовах диалогу есть демонстрацией позиции белорусских уладов, что оппозицию, принамсі, эту шатку вуличную, и она не бачит за столовой как раз эту перемогу. Не бачить у тим лику простое, что яны заминают этому диалогу, и простое, что яны малоколькостные. Зрозумело, что это все бачить и Захад. В принципе, мне здається, что заховается статус-кво, то бок Минск не напрацаваў на скасаванне санкцыяў, але нейкага сур'ёзнага адкату для вяртання гэтых санкцыяў таксама не адбылося. І Захаду выгадна гэты статус-кво захаваць, бо гэта ёсць такой сітуацыяй стымуляцыі і пернікам, вось і пугай. Хоць яна гэтая пуга не дужа і пужае Лукашэнку.
Юрый Чавусаў, вось Александр Мілінкевіч в інтэрв'ю нашаму радыё сказаў, што паводле дадзеных праваабаронцаў за гэты год новай палітыкі еўразвязу колькасць зваротаў пацярпелых ад беззаконня да праваабаронцаў зменшылася ўтрая. Многія аспрэчваюць гэтую лічбу. Ну, а у вас ёсць, скажам, звесткі, якія б гэта пацвярджалі ці абвяргалі, і які ваш адказ? Вось, які баланс, якое сальда плюсаў і мінусаў у розных сферах вось гэтай новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі?
Што датычыцца эфектыўнасці той палітыкі, якая ажыццяўляецца Еўропай, ну, заўважу, што першы перыяд прыпынення санкцій, ён меў некія канкрэтныя паказчыкі, канкрэтныя вынікі ў выглядзе вызваленых палітвязняў, выглядзе тых славутых газетаў у шапіках, той славутай рэгістрацыі руха за свободу. Мало, але нечто есть. Да? Иншая политика конфронтации, она не имела и на вот таких выников, по великим рахункам. Колькость политвязнев завжды повеличивалась. С иншего боку, на початку этого года, вот той лютый месяц, який узгадывал спадат Ляхович, мы побачили, что вот эта либерализация политической сферы, она достигнула некой межи, якая дозволяла европейцам иметь стосунки, запрошать Александра Григорьевича в Вильню, запрошать его, докладнее Республику Беларусь, во Усходнее партнерство. Был достигнутый некий минимум, коли с этим режимом стало можно размовлять. Так вот это другой период припынения санкций, неких реальных кроков наперед в галине либерализации по великим тарахунку не принес. С другого боку, улады демонстрируют такие знаки, как вот намер изменить выборчее законодательство, намер изменить артикул 193.1, так само ведомо про намер изменить законодательство про массовые мероприемства, але это всего только законопроектные инициативы. Да? И подгоняются они как раз таки под период, когда будет разглядаться лёс санкций. Белорусский режим как бы каже европейцам, мы готовы рухаться в накерунку, який вы нам указываете у светле либерализации, але сам формат припынения санкций и оценки, як это поуплывало, этот формат себе вычерпал. Мы уже больше не сгодны працавать в этом режиме полугодовых оценковых периодов. Отменяйте санкции, далее будем вести перемовы, и мы готовы далее с вами нечто, про нечто размовлять, про нечто домовляться. По великим рахункам это слушно. Зараз мы бачим, что потребно придумлять некие новые механизмы уздеяния на белорусские улады с боку Захода. Что ж дотычется по меру репрессию и вот тех как бы разных оценок, какие гучат с боку разных политиков, ну, я бы критично ставился до вот этих оценок повеличения, типа уменьшения репрессий, и коли они гучат с боку политиков. Ну, бачим, что белорусская позиция видовочна, есть партия войны и партия мира, так как бы их оценки выникают с их политических позиций. Они как бы дают правооборонные оценки с пункта гледжання политиков. До этого треба ставиться критично и досить цвяроза. Заявы Миленкевича обумовлены намером акцентовать увагу на вот этом шляху диалогу. С іншого боку, ну, там, коли узгадать заяви Санікова ці Бондаренки, яны орієнтовані на то, як показать кривожерний характер белорусского режима. На самом деле, и та, и другая позиция, она не самая адекватная в данной ситуации. Заправды, значных поляпшений у поравнанні с початком этого года для политической оппозиции, для активистов не было, але с іншого боку и погашений не было. Коли мы возьмем статистику правооборонного центра «Весна», как авторитетная организация, которую можно доверять у сферы лічбаў по выпадках політичних репресій, то ми бачимо, що звикли раней присуди до адміністративного арешту за брудну лаянку, які, нагадаю, там, в 2007 році, в 2008, вони лічилися десятками, чи навіть сотнями, я вже не кажу про 2006 год. Зараз это есть виключення, зараз ось тільки випадок у Островці, як такий кропковий випадок, коли у одному городі была вернутая ранейшая система, система утиску, система такая надзвычайная. Дык по колькасці, по колькасных показчиках затриманняў, адміністративных арыштаў, відавочна ёсць памяншэнне ў параўнанні з мінулымі перыядамі, калі верыць праваабаронцам. Але я бы звернув увагу все ж таки на іншы аспект. Ацэнкі з боку палітычных правоў – это одно. Але калі вось мы паразмаўляем, напрыклад, з прытрымальнікамі, со звычайными громадянами, які означаются такие кроки, как изменение порядку проведения проверок, спрошенная схема регистрации субъектов господарения, некоторые иншие такие полетки, якія не дотычные такой громадско-политической сферы. Это все у громадства отчувается. Дух часу зараз, и он сапраўды либерализационный. Это громадство отчувается.
Прогучала передача «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолігі Андрэй Ляховіч, Юры Чавусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасимбалів за секунду треба виставить новую 16300. Усі остатні параметри залишаються незмінними. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с проблемами, звернитесь до специалистов. Вы слушаете «Радио Свобода», с вами у студии Сергей Шупа. Хвилин праз 10 запрошаем вас у нашу вольную студию на сустречу с мастаком Миколом Купавом. А зараз обяцанные звоночки. Слово Яну Максимюку.
Добрый день. З вами вітається Ян Максимюк. Надвор'я у Празі попсувалося. Почали йти осінні дожди, час часом со снігом. Нічого дивного, що і настрой при таким надвор'ї псується. Ось я, у відрозненні від моїх колегів, які со дзвоночками не працюють, каб поправити свій настрой, заглядываю скриночку з телефонуваннями. І перше, чого шукаю, це короткого телефонування від одного нашого сталого слухача, який незмінно не дозволяє опуститися нам у відчай і смуток. Ось і на гэтым тидні згаданий слухач порадував нас своєю короткою, оптимістичною висновою.
Нам, білорусам, любая опасність не страшна, так як ми знаходимося в надіжних руках Лукашенков, батьки і сина.
Правда, что оптимистичный звоночек? Слухач нам не поведомил, который сын Лукашенки мается на увазе. Неужо у пятигодового Коли так сама надзейная рука, як у батьки? Але это не так и важно. Тем больше, что некалькі дзён раней гэтый самый верный слухач так само нас подбадзёрыў.
Александр Григорьевич Лукашенко для Беларуси. Это Сталин сегодня.
Ну, дякуем на добрым слове, спадар. Звоните нам далей. Подкажите, кто будет для белорусов Сталином завтра и послезавтра. А одна спадарыня, наадварот, заўзялася, каб псаваць нам настрой. А асабліва не ўзлюбіла мяне, Яна Максімюка. Яе звоночки я адслухоўваю наогул под конец дня. Чаму? Каб не ўпасці ў зняверанасць і не кінуць працы. Вось слухачка лічыць, то я тут жыву прыпяваючы, запіваючы клёцкі чэшскім півам і толькі сабе жартую. Коли треба жахаться, бедовать и отчаиваться.
Ян Максимюк отлично устроился в своей жизни. Ему каким-то образом здорово повезло, живя в Чехии, пользуется европейской цивилизацией, любуется и наслаждается европейской эстетикой, запивая клёцки пивом. В такой ситуации можно и пошутить, превратив звонки белорусов на свободу, у которых мозг кричит, сознание плачет, душа болит, в какие-то звоночки, которые могут издавать лишь бубенчики, колокольчики. Не могу утверждать, что все, но многие ваши радиослушатели буквально шокированы этими звоночками.
А боженьки, я выбачаюся перед усими тыми слухачами, на яких звоночки уже навяли шок, и перед тыми, на яких еще навядуть. Але гэта не з'являється моей, як казав Кашпіровскі, установкой. Мета у мяне, так бы мовить, супрацьлеглая. Якая? Вось іншая слухачка патлумачыла гэтую мэту цалкам няблага.
По поводу передачи звоночки. Просто супер. Настолько чудовная передача, разумно, трапно, досконало. Слухаем яе с великим захоплением. Только не зрозумела, чаго переймаются некоторые слухачи. Поважаные слухачи критики. За чаго вы взяли, что эта передача забавляльная? Ну, кому потребно нас забавлять? У спадара Яна значно больше серьезная задача. Уратавання своїх білих сородичів на Білорусі, каб не звялася вогулі біла супольність. Режим же у першу чергу знищає білих птушок, душить їх, перефарбовує в чорний колір. Дякую за увагу. Надія, город Мінськ.
Дякую. У тим то й справа. Я не хочу, каб білорусов перемальовували в чорнорусов, або у сумнорусов, або у адчайрусов. Давайте менш плакаць. Давайте ў крыку нашай свядомасці і болі нашай душы вылаўліваць галасок надзеі і аптымізму. Ну колькі ж можна слухаць аднаго наракання і бедавання і не папасці ў дэпрэсію? Беларусы – народ, які сам сябе заганяе ў дэпрэсіўнасць. А наконт шоку. Маё ўражанне такое, што большасць нашых слухачоў, нават калі апынуліся ў шоку пасля першых перадачаў, ужо паспелі ачомацца.
Ось послухайте, што кажа спадарыня Ларыса, якая таксама спачатку ставілася да званочкаў з недаверам і збянтэжанасцю.
Гэта ж нейкае свежае паветра на свабодзе. Жду не дождусь столькі гумару, цікавых адказаў. Так трымаць, спадар Ян Максімюк, Ларыса, горад Мінск.
Давайце падыхаем свежым паветрам, хоць трошкі, хоць на прасторы 10 хвілінаў, у якіх змяшчаюцца званочкі. А хто хоча паплакаць і пажурыцца, дык няхай шукае настрой у званках на свабоду, якія гучаць у суворыя будзённыя дні. А мы ж тут пры нядзельцы. У папярэдняй перадарцы я папрасіў вас адгукнуцца на галасы нашых недабразычліўцаў, якія таксама нас слухаюць і тэлефануюць не заўсёды з пажаданнямі ўсяго найлепшага. Памятаеце, адзін спадар пачаставаў мяне, так бы мовіць, педафіліяй з гомасексуалізмам. Дык вось, тут маем рэакцыю на музычна-фанетычныя асацыяцыі таго слухача.
Вельмі абурылі галасы на свабодзе, якія абвінавачвалі Яна Максімюка ў тым, што ягоны голас падобны на голас педафіла. По голосу того, кто телефоновал, я догадался гучить голос сталиниста НКВДшника.
Вы слухаете штотыднёвую передачу «Званочки». С вами в эфире Ян Максимюк. Спадарыня Ніна Ярмалінская з Салігорска, а яшчэ спадар Анатоль і адна спадарыня, якая сябе не назвала, запрапанавалі, каб мы ў званочках не звярталі ўвагі на тэлефанаванні, у якіх сыплюцца абразы на галовых журналістаў свабоды, а гаварылі толькі з тымі, хто падае сваё імя і прозвішча і вядзе сябе больш-менш карэктна. А што пра гэтую прапанову думаеце вы? Ці гатовыя беларусы да таго, каб званіць на свабоду і называць сваё сапраўднае імя? Пазваніце, калі ласка. А цяпер давайце пакінем, так сказаць, нашы ўнутраныя праблемы. Каго цытаваць у званочках, а каго не. І пяройдзем да праблемаў больш маштабных. Найбольш тэлефанаванняў на мінулым тыдні, што і не дзіўна, было пра перапіс і пра родную мову беларусаў. Адзін з нашых слухачоў патэлефанаваў нам і сказаў, што ў беларусаў насамрэч двухязыкая мова. Як вам гэта падабаецца? Як на мой розум? Добра, што не сказаў трохязыкая. А то што было б рабіць з тым, якія запасны язык маюць, але толькі адзін? Як ім даць рады са словамі, якія патрабуюць ажно трох языкоў? Іншы званочак бярэ ў абарону прэзідэнта і яго, так бы мовіць, трохязыкую моўную сітуацыю дома. І гэты званочак ставіць стан роднай мовы ў прамую залежнасць ад стану дыктатуры. То бок, чым больш дыктатуры, тым больш беларускай мовы. Не верыце? Дык паслухайце.
Я хачу сказаць, вот вы все крытыкуеце, што Лукашэнка так ответіў, размаўляю на беларускай, рускай мове і на трасянкі. Дык ён праўду сказаў. Мы ж усе так размаўляем. Мене спыталі, я яшчэ яго ответа не чула, а тоже так сказала. Все мы так і размаўляем. Если, потому что у нас нет диктатуры. Если б нас прижали, говори только на белорусской мове. Мы будем размовлять на белорусской мове. А так у нас двуязычная мова, так мы и на той, и на той.
Зразумели? Я з большага. Але асноўны тэзіс для мяне ясны. Усе, якім баліць душа за стан беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь, павінны папрасіць прэзідэнта, каб ён перастаў прыкідвацца і стаў сапраўдным дыктатарам. Даціснуў і прымусіў усіх загаварыць па-беларуску. І справа скончаная. Чаму адны пенсіянеры маюць грошы, а іншыя не? Меркаванне нашай слухачкі.
Мне здзівіў званочак аднаго гражданіна. Ну, я слова рускае на трасцянкі размаўляю. Ён кажа, яго пенсія 270 тысяч. Чаму ж гэта ў мужыка такая маленькая пенсія? Чаму ж ён не працаваў? Дзе ж ён работаў? У мяне, у бабы, пенсія 470. Я ж рабіла, я двух месцах рабіла. Рабіла цэлы дзень і зарабіла харошую пенсію, а падруга мая і таго больше. А ты, мужык!
Ну так, ясна. Гультаям лёгка толькі ў маладосці, а ў пенсійным узросце прыходзіцца расплачвацца за маладое гультайства. Правільна я вас зразумеў? Мушу, аднак, сказаць, што на сваім вяку, а пражыў я ўжо не так і мала, мне не сустракаліся пенсіянеры, якія лічылі б, што пенсія ў іх дастатковая, не кажучы, што празмерная. Няўжо ўсе мае знаёмыя пенсіянеры, гэта колішнія гультаі? Паколькі ў мінулай перадачы мы аддалі шмат часу на выказванні, якія хвасталі нас і з левага, і з правага боку, То каб захаваць нейкі баланс у прыродзе, сённяшнія званочкі давайце закончым пажаданнем, якое пакінула на аўтаадказніку Мінску адна наша прыхільная слухачка.
Я лічу, прыйдзе дзень і свабодзе дадуць Нобелеўскую прэмію. Бо людзі ідуць сюды са сваёй болью, як на іспаведь. Горад Мінск, Ганна Васильевна.
Вы не сказалі, у галіне якой навукі мы можам атрымаць гэтую прэмію. Я асабіста хацеў бы атрымаць Нобелеўскую прэмію ў галіне публічнай камунікацыі. Але такіх, на жаль, не даюць. Таму я, мабыць, задаволіўся б і прэміяй міру. Не ведаю, як мае калегі. Кожным разе дзякуем. І мір вашым дамам і дамоўкам. Заставайцеся са свабодай. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача Яна Максімюка «Званочкі». Аўтар перадачы развітваецца з вамі да наступнай нядзелі. А зараз на хвалях Радыё Свабода перадача «Вольная студыя». 22 кастрычніка ў Менскім палацы мастацтва распачала працу мастацкая выстава «Міленіум», зладжаная Саюзам мастакоў Беларусі і прымеркаваная да тысячагоддзя гістарычнай Літвы. На ёй прэзентаваныя сотні жывапісных, графічных, керамічных і скульптурных твораў, прысвечаных падзеям і асобам Вялікага княства Літоўскага. З адным з арганізатараў выставы, мастаком Міколам Купавам, сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Мікола, найпершае, што мяне здзівіла на выставе, прымеркаванай да тысячагоддзя Літвы, гэта колькасць мастакоў-удзельнікаў. Мне здаецца, ніводная выстава ніколі раней не збірала гэткай колькасці творцаў. Колькі ж іх было прадстаўлена 22 кастрычніка ў палацы мастацтваў?
Вы ведаеце, сапраўды выстава вельмі вялікая і змястоўная, каля 300 мастакоў удзельнічае. На выставе прадстаўлены розныя віды творчасці. Гэта, канешне, у першую чаргу, это жывапіс, это графіка, это скульптура, это плакат, это ткацтва, гістарычныя рэканструкцыі строяў. У нас ёсць рэканструкцыя ліцвінскага строя, ну, вот якраз на гэтую пару тысячагадовую. Тут і дробная пластыка, там і дробная графіка, вялікія монументальныя палотны. Адным словам, тут усё тое, чым багаты наш творчы калектыў. Шмат твораў не ўвайшло ў экспазіцыю чыста па аб'ёму, не магчыма ўсё паказаць. Ну, канешне, не ўвайшлі тыя, каторыя, ну, як бы так сказаць, слабейшыя.
А ці ёсць творы адхіленыя з некіх іншых прычынаў, з палітычных найперш?
З палітычных не, а чыста па адміністратыўных такіх занудлівых пазіцый ёсць. І я пра гэта з вялікім сумам павінен канстатаваць, што, дапусім, калі чалавек прынёс пазней вызначанага тэрміну, яны не ўключаны, на вялікі жаль.
А што канкрэтна маецца на ўвазе?
Ну, маецца на ўвазе, вот, напрыклад, Ніны Соколовый Кубай, у яе выцінанка, але выцінанка не ў народным, а ў такім класічным стылі, прытым гэта вострая брама і гэта аршанская бітва. І вот таму я са скрухай пра гэта кажу.
А хто з нашых слынных мастакоў выстаўляецца?
Выстаўляецца Арлен Кашкурэвіч, Гаврыла Вашченка, Владзімір Стальмашонак, ну, я тут яшчэ павінен назваць жывапісцы Алексея Марычкіна, Владзіміра Сулкоўска, ну, са скульптараў гэта Лев Гумілеўскі, Алесь Шатэрнік.
Разам з дарослымі свае творы выставлялі на суд публікі і юныя мастакі. Што вы можаце сказаць пра іх творчасць?
Вот это вот самае цікавае на гэтай выставе, я так лічу. Ёсць вельмі класныя працы, каторыя ўжо сведчаць пра мысленне чалавека. 15, 16, 17 гадоў, альбо там, дапусім, і 9 гадоў ёсць. Вот, напрыклад, Алена Мазюк. Это 15-гадовая музычка, а не мастак. Это для мяне было адкрыццём, якая зрабіла проста выдатнейшы твор, помнік якога няма. А я заўсёды дадаю, ведаю, але напэўна будзе. Яна намалявала Альгерда на сініх водах. У такім экстазе пераможным. Не кожны дарослы мастак зробіць гэта. Ну вось, потым Артём Барздоў з Падворшы, з Барані, ён намаляваў і так назваў. Ну, правда, з бацькам маляваў. Апошняя фаза бітвы Падворшы. Константин Астрожскі аддае загад гнаць ворага да канца. Ну і з такой намінацыі ўжо моладзі это Ян Мельніцкі. Ён намаляваў ажно тры мапы. Значыць, мапа каралеўства літоўскага з цэнтрам у Новаградку, мапа вялікага княства літоўскага ў самым такім пышным яго росквіце і Еўропа, дзе паказана месца вялікага княства літоўскага ў кантэксце еўрапейскім.
Вядома, як за савецкім часам трактавалася гісторыя вялікага княства літоўскага. Маўляў, літоўцы захапілі беларусаў, прыгняталі іх і гэтак далей. Скажыце, а хто першым з нашых мастакоў звярнуўся да тэмы вялікага княства менавіта з беларусацэнтрычных пазіцыяў?
Это Владзімір Стальмашонак, ён, напэўна, адзін з першых, хто маляваў. У яго ёсць такая карціна, дзе прадстаўлена, ну, як бы такі іканастас, большасць вялікіх князёў літоўскіх. Это Арленка Шкурэвіч, каторы таксама даўно і грунтоўна распрацоўвае эту тэму вялікага княства літоўскага. Менавіта з нашых нацыянальных пазіцый. Але вот гаворачы пра выставу ў цэлым, мы можам прыгадаць і таго ж Сергіевіча, это ўжо класікі нашы, і іншыя мастакі, але вот з такіх непрафесіяналаў, якраз каторыя тут прадстаўлены, мы можам сказаць, што прыгадаць аднаго з першых, это Базыль Рабіза, ён жа не стаў мастаком, але ён у 13 гадоў, то ў 23 годзе, ён намаляваў проста цудоўныя свае такія малюнкі, дзе паказвае гістарычныя постаці вояў, там у яго Літвін, там у яго Татарын, там у яго Беларус ёсць. І дзякуй Богу, што гэта малюнкі захаваліся, яны ў нас ёсць.
Спадар Мікола, і сёння ў падыхода да гісторыі вялікага княства існуюць розныя падыходы. Скажам, яшчэ ў 1993 годзе літоўскія і беларускія гісторыкі на міжнароднай сустрэчы паразумеліся, што спадчына княства агульная і называць яго трэба беларуска-літоўская ці літоўска-беларуская гаспадарства. Але з таго часу ўсё вельмі змянілася, і літоўцы ўжо не хочуць дзяліцца гісторыяй з беларусамі. А як нашы мастакі трактуюць ВКЛ? Ці тут таксама існуюць розныя падыходы?
Ну, я думаю, што, канешне, розныя падыходы, хутчэй за ўсё. Таму што ў душу кожнага мастака ты зазірнуць не можаш. Але тут галоўныя вынікі, і мы бачым па большасці і па лепшых творах, што ў іх абсалютна правільныя нашы вот, ідэалы, якія мы з імі падзяляем. Пазіцыі беларускай нацыянальнай ідэі, яны падыходзяць у сваёй творчасці да гэтай праблемы.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра мастацкую выставу, прысвечаную тысячагоддзю гістарычнай Літвы, Міхась Скобла гутарыць з мастаком Міколам Купавам.
Гаспадар Мікола, у сувязі з тысячагоддзем гістарычнай Літвы у 2009 годзе культурнай сталіцай Еўропы абвешчаная Вільня, што азначае, безумоўна, новы прыток інвестыцый у адбудовы старой Вільні, новыя сотні тысячаў турыстаў. Чаму ж нашая дзяржава гэтак абыякава паставілася да гэтай паважнай даты?
Магу толькі здагадвацца. Ну што ж, проста прыходзіцца пашкадаваць, што мы фактычна вот у сітуацыю мы выратавалі. Грамадскі аргкамітэт, ён шмат чаго зрабіў і пасля навуковай канферэнцыі міжнароднай, якая прыйшла ў чэрвені, мастацкая выстава, это вельмі значная з'ява ў нашым культурным жыцці і ў шэрагу тых мерапрыемстваў, якія мы праводзім. Ну гэта ўсё ізноў жа дабрачынная акцыя. Гэта ніякая не дзяржаўная. Тут міністэрства нічым не дапамагала. Міністэрства культуры як бы толькі ў курсе гэтых падзей, ну і дзякуй Богу, нічога не забараніла. На нашу выставу ні адзін прадстаўнік дзяржаўнай улады і ў першую чаргу міністэрства культуры не прыйшлі на не наведалі.
Здаецца, адразу пасля другой сусветнай вайны мовазнаўца Ян Кастанкевіч прапанаваў змяніць назоў Беларусь на Вяліка Літву, а беларусаў называць вялікалітвінамі. І нават склаў фундаментальны вялікалітоўска-расейскі слоўнік. І сёння ёсць ахвотнікі вярнуцца да гэтай ідэі. Як вы да гэтага ставіцеся?
Стаўлюся станоўча. Думаю, што гэта той гістарычны працэс, які мала ад нас залежыць. Это сама гісторыя будзе вырашаць. Не мы, дапусім, сёння песня. Можа, это и не сёння, и не завтра, и у неведомый час, калі гэта можа адбыцца. Але гэта такая тэндэнцыя, яна назіраецца. Трэба сказаць, што самае галоўнае сведчанне гістарычнае, геаграфічныя карты еўрапейскія і вялікакнязькія, якія выдаваліся асабліва ў 16-17 стагоддзі, 18, яны паказваюць, што Літва, вот гэта назва, ці Літуанія, яна прыпадае якраз на цяперашнюю нашу тэрыторыю. А тое, што сёння называецца Літвой, там абсалютна дакладна і яскрава абазначана Жамойць. Вот такая розніца відавочная. Ні кароль Міндоў, ні вялікія князі ніколі не гандлявалі уласна літоўскай беларускай зямлёй. Яны яе толькі абаранялі. А вось Жамойць яны пастаянна дарылі, перадавалі ў карыстанне ці ордэну, ці біскупству рыжскаму. Это Жамойць і Селёнія. Вот гэтыя землі балцкія. Яны ўвесь час былі прадметам гандлю. Гэта пра нешта сведчыць. І вялікі князь называўся вялікі князь літоўскі, але не жмуцкі і не рускі. Хаця дзяржава называлася вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае, а вялікі князь літоўскі. Одно такое вельмі важное сведчанне нашага пісьменніка, вядомага Вячаслава Адамчыка, у які ў сваёй аўтабіяграфіі піша, што ён бы хацеў перайменаваць, але тут не перайменаваць, а хутчэй за ўсё вярнуць назву нашай краіны Вялікае княства Літоўскае.
Беларусь дасягнула незалежнасці пад назвай Рэспубліка Беларусь. Куды мы гэта адкінем?
А мы нічога адкідваць нікуды, зараз не адкідваем і нічога адкідваць не будзем. Некалі Мікола Ермаловіч напісаў, што Літва это псеўданім гістарычнай Беларусь. Калі мы абапіраемся на Вялікае княства Літоўскае, то мы гаворым, што летапісы літоўскія напісаны на беларускай мове, старабеларускай. Усе рэдакцыі, тры статуты і ўсе рэдакцыі статута Вялікае княства Літоўскае напісаны на старабеларускай мове.
Але да гэтай пары яшчэ не ўсё зразумела нават з самім словам Літва. Я думаю, што вы знаёмыя з версіяй гісторыка Здзіслава Сіцькі. Ён цвердзіць, напрыклад, што Літва гэта не племя, а ваярскі стан, то бок найміты, легіянеры, якіх наймалі паваяваць. Памятаеце словы даўняй песні? Ой, наехала Літва, заўтра будзе ў нас бітва. На маю думку, гэтую версію можна было б разглядаць у якасці падыходзячага нам нацыянальнага міту.
Я думаю, што гэта так яно і ёсць, таму што гэта не тое, што вот мы тут зараз будзем канструяваць і выдумляць, а гэта рэальна існуючыя гістарычныя факты, пра гэта сведчыць. Тут вельмі важна вот гэта вот падкрэсліць, што тэрмін то Беларусь сапраўды вандраваў па ўсходняй Еўропе і як бы ўжо толькі ў 17-18 стагоддзі больш-менш замацаваў. А Литва – это той войсковый стан.
Ну, вы сами себе запрещаете. Вы кажете, Литва – это ваярский стан, племя. Ваярский стан – это ж не племя.
Не все навуковцы пришли до высновы. Ти это племя, ти это ваярский стан, ти это мясовость, ти это территория некая. Хуже за все это и то было. Потому что, когда жили ваяры, то они на конкретной земле жили. И тому вот этот и ваярский стан, который потом уже и у племя переутворился, и у народность, и великая княство Литовское уже на этой территории, на этой народности и выросло.
Спадар Микола, на открытии выставы некоторые выбитные дзеячы белорусской культуры отримали памятные медали «Миллениум Литвы». Его нават отримал амбасадор Швеции у Беларуси Стефан Эриксон. Я бачу, что на этой импрезе амбасадор Литвы почувался не зусім утульно. Ти не боялись я вывозь этой своей выставой спровоковать некий международный конфликт помеж сучасной Литвой и сегодняшней Беларусью?
Не, а який может быть конфликт? Конфликт, калі мы адным клопатам зацікаўлены. А што тычыцца амбасадара Літоўскай Рэспублікі, то спадара Багдонаса, то яго запрашалі ў гэтай вось імправізаваны такі прэзідыум, адкуль мы вялі всю гэту імпрэзу. Каб ён тут прысутнічыў, каб ён сказаў сваё прывітанне, ён ад гэтага адмовіўся.
І апошнія, спадар Мікола, старажытны мышляр Дыядор Сіцылійскі пісаў: «Гісторыя здабывае для юнакоў розум дзядоў». Якога розуму нам можа пазычыць гісторыя Вялікае княства?
Той мудрасці, каторую гэтыя дзяды канстатуюць. Яна заключаецца ў тым, што не губляй свае карані, не губляй сваё імя ў гісторыі. І тут не ў тым справа, што нехта штосьці там адабраў ці хоча адабраць. Калі дрэнна ляжыць, дык і забяруць. Мы, народ, маем сваю багатую гісторыю, культуру, якая нам і дасць мажлівасць адрадзіцца. І нашу дзяржаву адрадзіць, і нашу культуру узвялічыць, узвысіць, прымусіць яе працаваць на нашу будучыню.
Дзякую за гутарку.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Пра мастацкую выставу, прысвечаную тысячагоддзю гістарычнай Літвы, Міхай Скобла гутарыў з мастаком Міколам Купавам.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, нашої хвалі частоти. Почнете день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22-й години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до повночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.